Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Hoosia raamatu 4. peatükis. Täna saame lähemalt teada, milles seisnes Iisraeli rahva hoorus.
Jälgime kohtuistungit, kus Issand esitab süüdistusi oma rahva vastu. Eelmisel korral nägime, et kurjuse tagajärjed ilmnesid kõikjal ühiskonnas, aga ka looduses. Isegi kalad kadusid inimeste ülekohtu pärast. Kõige suurem häda aga oli siiski selles, et rahvas oli pööranud oma Issandale selja. Selle tagajärjeks oli igasugune kurjus ja ebaloomulik elu, ning muidugi ka ebajumala teenistus, millest räägitakse ka järgnevalt. Hea on veel teada, et 4. peatüki salmides 11-19 võetakse eespool öeldu kokku niiviisi, et seal tulevad korda mööda preestrite patud ja rahvapatud, kes on lasknud preestrite lahvatleda end ebajumalaid teenima. Neist salmidest selgub, et elava jumala teenimine on korvatud ennustamisega, ebajumalate kummardamisega ja seksuaalsuse väärkasutamisega. Salmid, mida me järgnevalt uurime, on heaks näiteks ka Hoosea rikkast keelekasutusest, mis mingil määral peegeldub ka eestikeelses tõlkes. Selle tõttu tundub tekst ka natuke raskesti mõistetav. Seepärast tasub vaadelda järgnevat lõiku kõigepealt üldisemalt. Neis salmides on vanasõnu, üleskutseid ning süüdistusi preestrite ja kogu Iisraeli rahva vastu. Selles lõigus on vandevormel, tähendamissõna ja veel ka kõnetus, mis on suunatud kellelegi väljaspool olevale kuulajale. Võib-olla kohtunike kogule kohtusaalis. Vaatame nüüd, mida süüdistusakt sisaldas. Loen Hoosea raamatu 4. peatükist 11. salmi. Huuraelu, vein ja verre võtavad mõistuse. See salm meenutab väliselt vanasõna. Võib-olla oli selline ütlemine Hoosea ajal üldiselt kasutusel või siis võeti see kasutusele selle sõnumi jaoks. See vanasõna tuletas rahvale meelde, mida nad harrastasid. Baali kummardamise rituaalidega oli seotud ülemäärane veini joomine ja seksuaalsed orgiad. Inimesed tuimestasid alkoholiga oma meeled ja kaine hindamisvõime. Võib-olla nad arvasid, et siis pole nad ka oma tegude eest vastutavad. Ei ole selleski suhtes maailm sugugi muutunud. Praegusel ajal on asi hoopis edasi arenenud ja meeli erutatakse peale alkoholi paljude muudegi ainetega. Kindlasti tasub mõelda tõsiselt sellelegi, kui paljud kodud on meie ajal purunenud hooruse patu pärast. Tõesti, ikka veel on täielik tõde, et hooraelu ja alkohol võtavad inimese mõistuse. Kõige selgemini näeb seda seal, kus hüljatakse oma perekond ja isegi lihased lapsed ning joostakse järgmise ahvatluse järele nagu kärbes liimipaberile, mis lõhnab magusalt. Loen 12. salmi. Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle. Sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma jumalast. Nagu näeme, siin on hoorusest jutt jälle laiemas mõistes. Selle all peetakse silmas oma jumala juurest kellegi teise juurde jooksmist. See salm algab algtekstis sõnaga ammi, mis on otsene viide Goomeri poja nimele loo ammi. Truudusetu ema laps, see tähendab rahvas, küsib nõu puudelt. Siin peetakse silmas tiheda võraga puid, mille varjus harrastati ebajumala teenistust. Väljend tema kepp seletab talle, viitab mingile liisuheitmisviisile. Kas visati mingi kepp õhku, et saada probleemile lahendus, või mõeldi mõnd suuremat saua, mida samuti kasutati tuleviku ennustamiseks, näiteks vaadates, millises suunas see kaldub? Loen salmid 13-15. Nad ohverdavad mägede harjadel ja suitsutavad köngastel, tamme, papli või terebindi all, sest selle vari on meeldiv. Seepärast teevad teie tütred hooratööd ja teie minijad rikuvad abielu. Mina ei karista teie tütreid, et nad teevad hooratööd, ega teie minijaid, et nad rikuvad abielu. Sest mehed ise lähevad hooradega kõrvale ja ohverdavad koos templi pordunaistega. Nõnda hukkub mõistmatu rahvas. Kui sina, Iisrael, teed hooratööd, siis ärgu Juuda saagu süüdlaseks. Ärge tulge Gilgalisse ja ärge minge üles Beet-Avenisse. Ärge vanduge nii tõesti, kui Issand elab. Mägede ja küngaste harjad olid kohad, kus arvati jumalad lähemal olevat. Nii kujunesid need ka ebajumala teenimise kohtadeks. Hosea nimetab neist tähtsamaid, Gilgalit ja Beet-Avenit ehk Peetelit. Hosea on Peeteli nime muutnud Beet-Aveniks. See on pilkenimi, sest Peetel on tõlkes jumalakoda, Beet-Aven aga patukoda. Mõte on muidugi selles, et selline koht, kus tehakse kõlvatust, ei või olla jumalakoda. Peetel oli rohkem kui 700 meetrit merepinnast kõrgemal oleval künkal, umbes 19 kilomeetrit Jeruusalemmast põhjapool. Jeroobeam esimene, põhjariigi rajaja, tegi Peeteli Jeruusalemmaga võistlevaks kultuse kohaks. Seal teeniti kuldvasikat. Gilgal muutus populaarseks juba Joosua ajal, kui sinna rajati iisraellaste peamine tugipunkt pärast seda, kui nad olid maale tulnud. Selle kohta jutustatakse Joosua raamatu 4. Peatükis salmides 19-22 järgmist. Rahvas tuli Jordani äärest üles esimese kuu 10. päeval ja nad lõid leeri üles Gilgalisse, Jeeriko idapoolsele piirile. Ja need 12 kivi, mis nad olid võtnud Jordanist, pani Joosua püsti Gilgalis. Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles, kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemailt, öeldes, mis kivid need on, siis tehke oma lastele teatavaks, öeldes, Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani. Sellesse rahva jaoks tähtsasse kohta koguneti sageli pärast sedagi. Muu hulgas Saalomon tegutses seal kohtumõistjana, samuti tehti Saul seal kuningaks. Ebaselge on, millal muutus Gilgal ebajumala teenimise kohaks, aga nii Aamose kui ka Hosea raamatu järgi see nende ajal selleks oli. Gilgali täpne asukoht ei ole teada. Arvatavasti oli ta Jeerikost paari kilomeetri kaugusel. 14. salmis räägitakse tütardest, kes teevad hooratööd. Seda tuleb arvatavasti mõista nii, et nad olid pühamu pordunaised. Selle taustal oli paganlusest pärinev käsitlus, mille järgi pühamu hooruse ja tavalise hooruse vahel tehti vahet. Nii et esimest peeti üldiselt aktsepteeritavaks, teist aga pandi pahaks. Pühamus hooramise mõte seisnes selles, et pühamus töötava hooraga ühtimine usuti mõjuvat maaviljakust tõstvalt. Nii oli hoorus ühiskondlikult seadustatud. Kõik see oli loomulikult seotud paali teenimisega. See näitab väga selgelt ka nende kahe religiooni arusaamu pühadusest ja üldse eluväärtustest. Vahe on nagu öö ja päev. Teisalt aga, Eks muuda sellised arusaamad väga mõistetavaks, miks oli rahva jaoks palju ahvatlevam teenida Baali kui Iisraeli püha jumalat. Hoosea sõnum on selge. Neile kummalegi hooruse vormile ei ole aluseid. Mõlemad on ühtviisi valed. Hoosea raamatus aga ei panda hooruse süüd eriti naiste turjale, vaid suuremateks süüdlasteks peetakse mehi, kes on praktikas sellise kõlvatuse võimalikuks teinud. Kui mehed imeks panid, miks nende minijad ja tütred kõlvatuks on läinud, siis Hoosea vastus on, nad on teilt endilt õpetust võtnud. See Hoosea kuulutus on hoopis teistsugune kui tolleaegne üldine arvamus. Kui jutt oli seksuaalsest kõlvatusest, siis sel ajal peeti päris ühemõtteliselt süüdlasteks ikka naisi. Meestel arvati olevat õigus templi prostituutide teenuseid kasutada. Jumalaga näeb asju teisiti ja laseb seda öelda ka Hooseal. Iisraeli rahva olukord tollajal ei erine kuigivõrd sellest, mis valitseb ka meie kaasajal. Ainult põhjendused on praegu mõnevõrra teistsugused. Hooramist ei harrastata enam religioossete põhjendustega, vaid armastuse nimel. Tagajärjed aga on ikka samad. Rahvas hävitab enda kujutletud vabaduse nimel. Näiteks lagunenud perekonnad ja ilma isata kasvavad lapsed. Kas ei ole need sageli just sellise elu tulemus? Tõsi küll, on ka teisi põhjusi, nagu näiteks perevägivald, aga laastamistöö, mille otsesemaks või kaudsemaks põhjuseks on kergemeelsed seksuaalsuhted, on kindlasti väga ulatuslik. Salmis 15 oli ka üllatav pöördumine Juuda poole. Siin on ka vandevormel, mida nimetasin eespool. Kui sina, Iisrael, teed hooratööd, siis ärgu Juuda saagu süüdlaseks. Ärge tulge Gilgalisse ja ärge minge üles Beet Aavenisse. Ärge vanduge nii tõesti, kui Issand elab. Miks pidi põhjariigis tegutsev prohvet keset oma juttu pöörduma äkki lõunariigi Juuda poole? See tundub imelik eriti sellepärast, et sel korral Juuda elanikud vaevalt võisid Hoosea kuulutust üldse kuuldagi. Küllap on siin näide Hoosea sarkasmist. Näiliselt vannutab ta Juuda elanike, et nemad ei hakkaks tegema seda sama, mida ta oma kaasmaalased tegid ühte lugu. Nad teenisid ebajumalaid ja nende altarite ääres vandusid Issanda nimel ning kutsusid teda oma tegemisi õnnistama. Ei ole ime, et selline tegevus äratas Hooseas õudust ja ta lootis, et vähemalt Juuda elanikud ei võtaks sellest eeskuju. Selline sarkasm, lõikav pilge, pidi olema päris tõhus vahend inimesi äratada. Meie ehk oleksime öelnud, puudub veel, et Juuda hakkaks samamoodi tegema. Loen 16. salmi. Sest Iisrael on kangekaelne, otse kui kangekaelne lehm. Kas Issand peaks neid nüüd karjatama nagu tallekesi avaral karjamaal? Hoosea toob võrdluse loomapidamisest, mida ta kaasmaalased hästi tundsid. Aegajalt juhtus, et karja sündis lehm, keda oli raske taltsutada. Sellist lehma lüpsta ja tema eest hoolitseda oli väga raske. Iga üks teadis, et teda ei saanud vabalt karjas pidada nagu teisi loomi, vaid ta tuli kinni köita, et temaga kuidagi toime tulla. Nüüd aga Iisraeli rahvas, kes oli nagu kangekaelne lehm, tahtis, et ta lastaks vabalt karjamaale lahti nagu lambakari kunagi. Iga mõistlik inimene oleks osanud Hooseale vastata, et seda ei saa teha. Sellist lehma ei saa lahti lasta. Ja ühtlasi ütleb see vastus, kuidas kavatses Issand toimida Iisraeli rahva suhtes. ta tuli kinni situda ehk vangistada. Nii kajastub siingi rahvast ootav karistus, kui ta viiakse ahelates Assüüriasse. Loen 17. salmi. Efraim on liitunud ebajumalatega. Las ta läheb. Siin kasutab Hoosea Iisraeli põhjariigi kohta esimest korda nimetust Efraim. Edaspidi kohtume selle nimega sageli. Efraim oli Joosepi teine, noorem poeg, kelle Jaakob oma surivoodil seadis oma poegadega võrdsele positsioonile. Seal sai Efraim Jaakobilt parema käe õnnistuse, mis oli parem kui Manassele, esmasündinule antud õnnistus, sest Manasse peale pani Jaakob vasaku käe. Efraim kujuneski aja jooksul Iisraeli põhjariigi 10 suguharu hulgast kõige arvukamaks ja seega ka tähtsaimaks, juhtivaks suguharuks. Seetõttu kasutataksegi vahetevahel Efraimi nime kogu põhjariigi kohta. Efraim ehk põhjariik ei tahtnud oma ebajumalatest loobuda. Jumal ei kavatsenud teda selleks ka sundida. Vastupidi, rahvas võis minna oma valitud teed mööda lõpuni ja pidi saama tunda ka oma valiku tagajärgi. On olemas ütlus, siis Jumal alles õieti vihastub, kui ta enam üldse ei vihastu. Nii kaua kui Jumal meie pattude pärast märku annab ja meeleparandusele kutsub, on meil lootust. Aga kui Jumal meid rahule jätab ja laseb meil vabalt teha, mis me ise heaks arvame, siis peaksime olema väga mures. Siis on juba kõlanud otsus, las ta läheb. See 17. salmi iseäralik ütlus, Efraim on liitunud ebajumalatega, las ta läheb, on algtekstis mitmuse vormis. Seega võiks see ütlus olla suunatud neile, kes tunnistuste esitamist pealt vaatavad. Sel juhul on see neile üleskutseks, et nad enam asjasse ei sekkuks. Efraim on oma valiku teinud, nii et mingu nüüd oma teed, nagu ta on soovinud. Loen salmid 18 ja 19. Nende jooming on lõppenud. Üha teevad nad hooratööd. Nad armastavad teotust enam kui tema kilpe. Tuul haarab neid oma tiibadega. Nad peavad häbenema oma ohvrite pärast. Efraim nähtavasti paneb aga edasi oma hävingusse viival teel. Ta ei hooli üleskutsetest pöörduda. Ja eks me tea hästi oma kaasajastki, et üleskutsed Jumala poole pöörduda on inimestele millegi pärast väga vastumeelsed. Efraimiga läheb siis nii, et issanda saadetud torm jõuab omal ajal kohale ja siis on koledatel rituaalidel valede jumalate altarite ääres lõpp. Viiendast peatükist alates kasvab üksikasjade hulk ja teatav katkendlikkus senisega võrreldes veelgi. Kes seda kõike loeb, see satub isegi mingil määral justkui kaootilisse olukorda. Ei ole alati kerge selgust saada, millest kõigest on jutt. Võib-olla on see nii mõeldudki. Meie silme ette maalitud pilt täitub detailide hulgast, luues vaatajale pildi suurest korralagedusest. Selline oligi Iisraeli olukord. Loen viiendast peatükist 2 esimest salmi. Kuulge seda, preestrid, ja pane tähele Iisraeli sugu. Kuulata kuninglik koda, sest teid tabab kohus. Jah, te olete püüdepaelaks mispale, ja võrguks, mis on laotatud taaburi peale. Te süvendate sittimi kõlvatust, aga mina karistan teid kõiki. Peatükk algab pöördumisega preestrite, Iisraeli soo ja isegi kuningliku koja poole. Kohtuistungil on süüdistatavate pinki istuma pandud seega ka valitseja koos oma õukonnaga. Kuninglike isikute juurde tullakse tagasi 7. peatükis. Käesolevas peatükis on peamised süüdistatavad siiski preestrid, kes on rahva langemisele kaasa aidanud. Nemad aga on vastutavad rahvale Jumala tahte õpetamise eest. Et nad oma kohustust õieti ei täitnud, sellele viitavad ka kohanimed, mida Hoosea siin loetleb. Eespool on ta nimetanud Gilgalit ja Peetelit, nüüd nimetab ta Mispat ja Taaborit. Mispa, mis tõlkes tähendab jälgimiskohta või valvetorni, oli Peeteli ja Gilgali kõrval koht, kus Saamuel oli omal ajal kohut mõistnud. Arheoloogid on leidnud Mispa oletatavast kohast viljakusjumalanna Astarte kujusid. Need on dateeritud pärinevaks 8. sajandist enne Kristust, seega Hoosea kaasajast. See koht on Jeruusalemast 12 kilomeetrit põhjakirde pool. Taabori mägi aga on Genetsareti järve lõunatipust 20 kilomeetrit lääne pool. Aga kuidas mõista juttu sittimist, mida siin samuti nimetatakse? Algtekst on siin raskesti mõistetav, mistõttu seda salmi on tõlgitud ka teisiti. Näiteks 1992. aasta soomekeelses tõlkes öeldakse siin kohtualustele, et nad on olnud püüde auguks sittimis. Sellisena sobib see loogiliselt eelmisele salmile järjeks. Mõnedes piiblitõlgetes aga puudub siin sittimi nimi üldse. Algtekstis küll esineb sõna shittim, aga piibliseletajad ei ole jõudnud üksmeelele selles, kas tuleb seda mõista kohanimena või vastavalt selle tähendusele, mis viitab ärapöördumisele. Sellepärast on seda salmi tõlgitud ka järgmiselt. Taganejad on vajunud sügavale hukatuslikkusse, aga mina olen karistuseks neile kõigile. Ei ole seega kindel, missugune tõlkevariant vastab Hoosea mõttele. Kui ta mõtles kohta, siis tõenäoliselt viitas ta Iisraeli kõrberännakult tuttavale, aga rahva jaoks halva kuulsusega kohale. Sellest jutustatakse 4. Moosese raamatus 25. peatükis salmides 1 ja 2 nii. Kui Iisrael elas sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele. Ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. Kui Hoosea rääkis sittimist kõrvuti Mispa ja Taaboriga, siis kindlasti kõlas see paljude tema kaasaegsete kõrvus lausa pühaduse teotusena. Sest Mispaga olid peale Saamueli seotud ka sellised mõistsed kangelased nagu Jaakob, Jefta ja Saul. Taabori mäge aga mäletati Debora ja Baraki võidutõttu kaananlaste üle. Nüüd paistab, et Hoosea seostas need mineviku suurte sündmustega seotud kohad ebajumala teenimise kohaga, kus oli toimunud suur tragöödia. Ilmselt aga tõstis Hoosea need kohad esile just sel põhjusel, et nendegi kõrgete mägede tippu oli ehitatud ebajumalatele pühitsetud altareid. Loen 5. peatükist 3. salmi. Mina tunnen Efraimi ja Iisrael ei ole mu eest varjul. Sest nüüd, Efraim, oled sa teinud hooratööd. Iisrael on ennast roojastanud. Need sõnad näitavad selgelt, et kohtades, mida Hoosea nimetas, ahvatleti inimesi ebajumala teenistusse. Nii oli kogu Iisraeli rahvas rüvetunud. See tähendab muutunud võimetuks liginema issandale. Siin väärivad tähelepanu sõnad, mina tunnen Efraimi ja Iisrael ei ole mu eest varjul. Inimene on Jumala silma all ükskõik, kus ta on ja mis ta teeb, aga ta ise pole sellest sageli teadlik. Eriti siis, kui ta on valedel teedel ja kui ta on oma südame Jumala jutu suhtes kõvaks teinud. Kui oleksime küsinud inimeste, isegi preestrite käest, kes pidasid oma orgiaid Baali altarite ümber, siis vaevalt oleks nad vastanud, et nad kuidagi Jumala silma enda üle tunnetavad. Ometi ei muutnud see tõsiasja, et Jumal jälgis neid ja teadis neist kõike. Seda sama tasub arvestada meilgi. Nende tõsiste sõnadega see kord lõpetan. Järgmisel korral kohtuistung jätkub. Siis kuuleme muuhulgas sellest, mis takistab inimest või rahvast issanda juurde tulemast.